Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kronshevci dhe bashkë me producentin Majrel Çani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si çdo të diel, në këtë edicion ju sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas të kolegës Die Morina. Në këtë epizod, Albert Selimi rrëfen luftën e tij me ankthin dhe përvojën se si e tej kaloi atë. Në këtë bisedë ai flet për përvojat e rënda emocionale gjatë rritjes përfshir bullizmin. Ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Po takohemi sërish në episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Këtë radhë me mua është Albert Selimi, i cili vjen për të na rrëfyer vështirësitë deri te trajtimi i ankthit. Albert, sot kthehemi në rrugtimin të drejt trajtimit. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë për ftesën. Tash është koha për ata luftëtarë që e luftojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore të njëjtën kohë, që nuk na bën me undje mirë. E sot kemi me fol, ashtu siç jemi dakordu për ankthin, një gjendje emocionale e cila nuk kalon let. Për këtë arsye, unë falenderon aty që na Makedon mundësin për me e tregu një pjesë të historisë që unë e kom kalu, që sinqerisht nuk u konë nështë më e leta, po mendimin e mëzve, profesionistave, edhe pa tjetër edhe besimin perendin, ka bo krejt kjo uthtim me konë më e letë.
Nuk kalon lat, po kalon edhe na jemi sot këtu. Rëfimi i Albertit nuk është as pak i lehtë dhe përcillet me shumë episode të cilat kanë çuar në rëndimin e shëndetit të tij mendor dhe emocional. Pas gjithë sfidave, sot Alberti vjen edhe si shkrimtar i tregimeve për fëmijë. Nëse kthehemi në kohë, kur ka filluar kjo rëndesë emocionale për ty?
Realisht, kur unë kam fillu me e kuptu që diçka nuk është të shku në regull, ka qenë dy vite e gjysë në të shta për para, edhe të shta me vete, kjo nuk jam onë, që ka pëndod me mu. Ankthi nuk është diçka që vjen trokandera dhe me njëre e hen. Aj është dinak silët, derisa mushët një kupë. Në mandena që ajo kup, veç fillon edhe rjedh. Ajo nuk derdhët krejt për me njëherë, po ajo tu mush të rjedh gjatë gjithë kohës. Për mu nuk u konë letë, pa tjetër, me kuptu që e kam ankthin. Unë kam mendu, me disponim nuk jam mirë, jo mundu me gjithë të në henët një arsye, por mësë me janë gjithë amnin ankth. Dë më thonë, krejt që saj, kohë sa unë kom luftu ndoshta me ta. Pa e kuptu.
Ankthi si ankth, apo për me gjithë një arsye mos me qenë problem që nuk ka të bëjmë fizikun?
Po, unë për me, unë mundojshë a me bind vetën në format të ndryshme që, okej, diçka nuk të shku në regull, qka u bokshto, unë si natyrë jam shumë ingazëllim të në kohën, edhe zona të nëhenet kër i takojnë shokët me familjar, me njerëzit që unë ri, me rrethin që unë e kam, unë gëzona kër i me ta. Edhe në momente, do më thonë, kër unë isha në atë gjendje, kër i takojnë ata, asë nuk më japshin gëzim, asë nuk, si mësë me konon, isha komplet impim prej mendimeve, prej shumë gjanave tjera që unë ndoshtave si kisha kalu. Edhe mandej, nuk ishe lejtë sepse të në henë të këthesha te vishë një pikë, nuk me në isha të shtanë të shashtë. Aden, që kjo funde? Për ditë.
Frika për me vdekë.
Frika për me vdekë, frika që jam me një së mundje që nuk më isha me kuptu që ka këmë. Edhe mas shumë me shumë analizave të bo, nënstop ashtu të mundu me bindë vetën, këtë analizat dhe shumë mirë. Ka pas momente që, ka pas ditë realisht, që unë e këmë bo analizat për ditë, edhe këtë analizat dhe shumë mirë, dhe shumë ja, të shka sa në regu.
Ndërko, a e kishe në vetë dje A ki mendu në e herë që në të shtashtë e mundën që është mendore, emocionale, a veç nuk e dasht me pranu që atë pjesë?
Realisht, nuk kam dasht as me mendu, as nuk kam dasht me pranu. Sepse nëse unë i kisha pranu që, okej, jëm që gjendje, edhe me kuptu vetën që, okej, që kjo gjendje shpirtërore, emocionale, kam e kalunit dit. Për mu është andër një farforme me mendu që, okej, kur qona nesër s'ka me pas. Ankthi nuk është një, nuk është sëmundje, është gjendje momentale, e cila pas një kohë, nëse te arrin me e kuptu ku është esenca, ka po vjen, ku është burimi, mandena është shumë alet me e ka përcy. E unë e kom dash që ata me një herë, unë jam si natyr pak që s'kom qef me prit, kom qef me një herë, me u kry senet. Edhe nuk është si gripe që e ki për një avdjet edhe t'kallon, nuk është ashtu. Ka njerë që e kanë ankthin kronik, që vjen shumë shumë keq që ende nuk kanë arrit me gjithë një zgjidhje për jetën e tyne, si me u përball me ta, edhe me kuptu ankthin që e kanë. Edhe për mu, nështë ka zgjat pak, po fatmirësisht, me, si që thashtë edhe në fillim, me ndimën e njerëzve edhe me zve që i kam përredh, pa tjetër edhe profesionistat me cilët unë, mandena jo marë, kur unë e kom kuptu që diçka nuk kanë regull me mu, ka ndryshu situata për mu.
Që shë kujtanë që atë moment kur ki vendosë? Ta është momenti me kërku trajtim tjetër, jo me bu analiza?
Mu bo balë, për shambull, unë për qdo dit i kom pas manifestimin e simptomave të ndryshme. Dhe me thonë, unë kom mendu që kom me usmu prej kancerit. Fatkecisht, ashtu me ndojsha. Por, e kuptova që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse kur kom fillu, edhe kjo është një fatkeci tjetër, është kur kom fillu me googlirat simptomat. Google nuk është doktori jonë, vish me dit, të gjitha që ato simptome që unë i kështë anë Google, mu manifestojshin, sepse unë i menajsha.
Simptoma për kancerin apo për angthin?
Simptoma për kancerin. Në më thonë, në ishisha që ato mu manifestojshin. Në momentin kur një herë, vish kam thash me vete, mërë unë e pondina që shto, nërvisht të këshyri që a thot Google për qëta. Edhe e kujtoj që atë ditë, unë prej analizave jëmë konë të këthy, kur i këmë kryo analizat, isha këmë pandjersi te për shumë, në ekstrem shumë, edhe isha në autobus të këthy në shpe, edhe vi që drethësha, të shë aja, s'ka mësi, kanceri du të abdinë është një farë precisi tjetër, për më shku dherit e kanceri. Edhe mandena e këmë kuptu që këmë hypochondria është angthy mbi shëndetin, edhe qka do që ledzon, qka do që dëgjën, qa do që shë një farë forme ty të manifestohet po në të njëtën formë. Ose, ma mirë me thonë, ti e manifestan me të mendum. Do me thonë, ti e mendan edhe ajo një farë forme të manifestohet dherin qatë pikë. Êshtë edhe fizikale ka një herë, për shambull, më kujtohet një herë, këto të dora më patë bo si shaj prej dhimbjes njëjeve dhe unë e kom thonë, unë e kom e dek nesër. E kom pas qatë bindje që krit do me thonë krit simptoma që mu kanë manifestu, unë e kom thonë, unë e shkova.
Sa ka zgjat kjo, si periud?
Kjo ka zgjat dikon në shta 8 muj, 9 muj, najsen, po do me thonë me intenzitet kjartë. Mandena simptomat kam fillu me raka pak, sepse unë kam fillu me kuptu që është angth, nuk jam smut, është veç angth, është diska që ka përcen. E qësh ka përcen angthi, është kur ne meditojmë, meditimi është një pjesë shumë shumë e rëndësishme, kur kemi për shambull sulme të panikot, ose kur kemi sulme të angthit, është qësh me menagju që atë pjesë është, për shambull mu më ka ndimu shumë frymarja, fillim mu doki që, jo, s'ka shansë që mundit me ndimu frymarja. Është pa vërtet, frymarja ndihmon shumë. Kom pas për shembull diare me ditë tona ose kom pas kapslak për ditë tona, nuk më shumë kuptu thash çka ka ndodhur me mua kështu. Është shumë simptoma tjera ose për një kohë më pat fiksu shumë i la durt. nëse kom prek diçka më njëherë kom shkuaj kom la durt. Mm-hmm. Pa kur fare arsye. Pa kur fare arsye. Fiksime të tilla, ose fiksimi për mi këshyr simptomat, që ka më ndonë me mu.
Edhe momenti kur vendose me kontaktu profesionist fushës për me trajtu angthin, mm-hmm. kur është qaj moment?
Qaj moment është kur unë me dëvërtejt shumullova, se nuk më shë, nuk dësha me jetu në qatë formë, nuk dësha me pa në anën të anë më nxës të më bo, a një ma mirë sot. Sërkrat. Qatër e di që ka qenë momenti kur unë këm vendos me thonë, okej, okay, që ta shusht koha ku unë me shku ma fel dhe me thonë me kërku ndim sepse nuk pëmëj me bo vet edhe jem shumë i lumtur që kom kërku ndim, nuk është marë me lumtim kur te nuk je mirë e sidomos në kulturën tonë kur një djalë një shumë keq edhe janis me kajt nuk është burni, por kundraze do të miliru emocionet apo kuptan sepse edhe ne jemi njerëz, ne mbushemi prej gjanave negative që na përcjellin tan kohën, kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk i pranojmë senet ashtu siç janë, do të miliru dikon emocionet. Edhe ne e dim shumë mirë që kultura jonë është mos me kaq se si e burr. Mhm. S'është vërtet. Dut me kaj, dut me shliru prej emocioneve, dut me shliru prej krita sajna që i mbushën mrena, që ti me konën pa që mas pare me vetën, mandina me tjertë.
Edhe shkove të psikiatri, psikologu, vizita e parë, si ka qenë për ty vizita e parë? Në këtë shoqëni që po e përshkruan?
Po, vizita e parë, u kënë kitë me lëtë, nuk disha s'ka me janis, mu do ke pak... Pak edhe mare, mu doke, nuk isha shumë rahat me vetën, për me tregu si qka unë isha të kalu, të mendu që të shko me mpa, mu ka me mshetë spital, sepse u kun, edhe o vazhdan me kun, që ajo ideja që mos me kun mirë me shëndetin mendor, ti ki me mshetë, kanë me të mshetë spital. Jo, nuk është e vërtit. Për kundra dhe, menoj që kemi shumë profesionistat mirë në këtë lami, që ndimojnë për me u trajtu. Një njëre normal, një njëre që i mendon senet, pa tjetër që kom e pasa dhe kësi momente ku s'kan me kënë tjeta për me i përbalu, por mendimin e profesionistëve i ka përcenë.
E thema herët që para dy vjetë, diçka ka ndodhë kjo, mm-hmm. në qëfar moshe, ke vendosë me u trajtu?
Dhe me thonë, unë të ashtë i bëjtë 33 vjetë, e kom pasë në 7-30, po mendoj 30-31 në isanë. Qatë ko, me ndek në shtë akur i kom po 32, s'po jam sigur të sakt kështo, po dhe me thonë, mes këty në viteve, edhe, po, jam shumë i lumë të më që e kom bo, të ashtë, jam shumë mirë, jam di zotit, jam shumë mirë, kam ndoshta momente ku ku mos po kthehet ona san po ju jo
nuk ka ndodhur
ju jo po kthehet
sa ka zgjohat si trajte
mum ka zgjohat afërsisht dy vjet po them mhm ap ti po mendon trajtimi ndoshta një vjet me pauza do të thon e këm bo një pjesë të trajtimit, jëm dje mirë për një kohë, më ndina prapë diska ka ndodhë, mu ka këthy. Du të me pas kujdes, sepse unë nuk jëmë konë shumë i kujdes shumë, për arsye që këm leju që lajme të kësia, lajme negative që i këm pa për dit, i këm marë për i tjerve, i këm dëgju për i tjerve, nuk më kam bo mu mirë. Mm-hmm. Dhe me thonë, në momentin kur unë i lejojsh ato me prek pjesën e ndjesh me temen, ato ndikojshin.
Vizitën e parë, po këthejme dhe njerët e vizita parë, mm-hmm. a ke shku vetë, apo ka qenë ndikosh me ty?
Jo, vetë, jëmë shku edhe nuk, zdesha së qysh më ragu, vike marrë me fol, tu fol të kajtë. Edhe mandena, më kujtojtë kur I kam thonë, po, qëre, po, qëre që më ka bu qëto, se qëre që më ka bu qëto, po, a pëshet që... Edhe vishim pa thonë, doktoresha që ka i laqë për gjithë shka. Ka i laqë edhe për këta. E unë së më shumë e besu, thësha, ja. Ska shanta, heq. Për mu, konë. Së më shumë e besu që më i me kalu. Së mu pa të bo shumë edhe pa të alodhë. Edhe mandena me kalimin e kohës, tu përdor terapi, fatmirësisht nuk e kom pas shumë edhe terapi në rëndë, po jem konë të na hernet në mbikëqyrje. Nëse unë e kom marë gjys hapi ma tepër, ose nëse kom marë diçka gjys ma tepër, unë e ja kom komuniku automatikisht ati personi me të cilin unë jo marë, edhe ajo marë me mu, shtu që e kom ka përsy. Edhe shumë mirë, po.
Që shka ndiku në dinamikën e përditëshmëris të ndë, prej kur ke fillu me terapinë, e përmende edhe nonën që ka arë që të mëngjes me të pyta, a jema mirë? Kur ke fillu me po ndryshimin në këto raporte?
Ndryshimin me njëherë e kom fillu me po, sepse kam ndryshu me njëherë e disponime. Në fillim më ka dokt që po ndodhë me mua den? Po nështë me një herë mas një ave dy kur këm fillu trajtimin gjanat kam fillu me u lëcu edhe mandej aty këm fillu me kuptu që okej okay, po mboj ka dhe qështo
po funksionaj ka
dhe qështo edhe këm fillu me funksionu mandej në malet këm fillu me i bo gjanat që ato që mund pëlqen këm fillu me i bo senet në atë form që se cili njëri normal i bën. Jo që njerëzit që e kanë angthe nuk janë normal absolutisht, por kanë fillu sanet me u bo, po mendoj, unë kanë fillu me i bo sanet, si zakonisht që kanë bo edhe për para.
Po, na kemi folë, Albert, edhe më këtë regu që ajo periud para trajtimit ka qenë pa asë një aktivitet, veç të najtë edhe të e pritë angthin. A më në shme më të regu pak për të pisë?
Ajo është sikur se si mi pas nimi vjetu i ka përty qatë shumë, qatë gjatë do këtë qatë nuk ka spjegu, nuk e di a kish pas fjallë mjaftushme për me spjegu një gjendje të til por ka ndodh që me dit me javë unë kom thonë hajtë se nashta nesër edhe dheri sa këm fillu unë me kuptu që okej, okay, qëta është koha që du të me shku me taku dikon që është profesionist i kësaj fushë edhe dheri sa nuk e këm bo për një me unë këm arrit me menagju dheri në një pik sepse një shoqe jam ja që është psikologe fatkesisht ajo nuk jeton më në Kosovë jeton në Amerikë më ka thonë është e menagjushme, mundesh me menagju edhe më kujtohet një qas të konë shumë interesant, jë më konë të folë me nanën, tam këtu dretë shka, këtu rupin më dretë ke. Edhe për një moment më ka kujtu që mujnë me kontrolu. Në momentin e parë që më ka rëndër men që mujnë me kontrolu, dhe që me njëherë më qecu dhe kreqja e dridhën që e kom pas, më ka nëjë si me prejk një butan. Edhe, oh, okej, okay, edhe që e mum, që e kun sinjali parë që truni ma ka jep, që, okej, okay, po më isha me kontrolu. Që shmoj me kontrolu ma letë dhe kom fillu ma ndena me po meditime, sene, edhe kom lezu te për shumë njëtë në kohë, po nuk u kon letë. Gjatë qasoj kohë, dhe më thonë, më kujtot që më pa ndryshu shumë rutina, komplet rutina më pa ndryshu, nuk desha mi bu sene që i kom bu për para,
Si, për shambull.
Për shambull, unë, ata që më njojnë, ata që e dinë, unë pikturaj, bëj art, edhe nuk më hisë, as pak interesin nuk e kom pas për to. Hisë. Fatmirësisht, motra e vogël, është mundu në formën e saj, në bo që sharake që vis pak me ma ngritë disponimin. Qashtu edhe na kemi edhe qenë jam dal me çan, kom nejt me çan. Çanim ka një mute për te, për shumë për me e ka përcy një fazë të tilë. Jam dal e kom shiti çanin. E kështu me radhë, ka pas edhe shumë sani tjera që për momentin nuk është se nështë edhe kritë për mbindër men, po e di që është si me ta thonë, është si me të afru vdekja në mendjen tane, po realisht nuk ka rrezik.
Ma sa kohë u ktheve në rutinë? Në rutinë kuptimin
të normalës
për vullneti, po, për aktivitetet që i ke dashur për para?
Do me thonë, unë kom fillu me u kthy në normalitet, pak para se me fillu me marë terapin, sepse unë vese kisha bo një farë, para prakesh një farë takim, ose më me thonë një farë seance, para se me u trajtu, ajo ka qenë nështë një avë, dy avë për para, po e di si më konë shumë ikzumë, se e desha që ok, që thash për marë trajtimin në duhun, edhe di se këmë më kalu. Po, që ajo do më thonë, kënë që ajo koha kur unë këmë fillu me, në një farë formë me më stabilizu, normalizu, tani kur këmë fillu me marë terapin, më ndina, edhe që ato e këmë pas, nëse më i me thonë kriz, po su konë kriz, po veç u konë diska, nështë edhe pak për ikzimi, që ok, po dalë prej saj, po kaloj prej saj, e më ndi, u konë më letë.
Na, kur kemi folë bashkë, më ke të regu për shumë momente në familjen tënde që nuk kanë qenë të leta emocionalisht. Edhe, më ke thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që aty ka nisë krejtë kjo rëndesa emocionale? A menon që ato shtresa, që ato episode që atë fëmiris të ande kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtimisht, shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaq. Më bjen keq me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismëj edhe i prani qashtu qyshjan edhe i du qashtu qyshjan kritë në regull, po një pjesë tjetër e po mendoj e nxonësave që kanë qenë shkull me mu dhe nxonësat që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirti me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vendbanimi, e shumë që anë tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë pëmguc, do më thonë, na në qatë formë jemi bullizu prej fëmive tjerë, bjen kesh me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmive që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën matë mirë të mundshme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo, mendoj, si qdo
print
në familjes shqiptare. Ne edhim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, ne si familje jemi përball me ta, njëjtë sikur se
si shumë familje tjera.
Edhe kështu i kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, do më thonë në atë periudhë, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Të rifar nga cmime, të jeton këto, të gjithën, që ka kodarë që e kom qene, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farë forme, zdojshë me nekë, me kërkën, se me cilin do që unë rësha mandina mu do kështë, okej, okay, mësë pëmë gucë. Gjëtë këmë pasë që ata, ku mësë pëmë gucë, mësë pëmë gucë. Motër në madhe këmë pasë heroina e gjëtë dilke i reke e tjertë për mu, po se pëmë gucë vlaunë. Si shosni, kemi se ka pak me bulizu. Mm-hmm.
Fatkeqësisht. Edhe sot, që shethash edhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fëmijë, e ke përfundu librin tënë, që po pret me u botu, që më ka dukë shumë interesant edhe nuk më pritet me pash, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. Mm-hmm. A janë këto pjesë të fëmirisë tënde, ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa edhe njëherë vetëm fëmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jem knaqë të e shkru, jem knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe këmë më thonë, a jeti a e shkrimtarit që ke bo këtë libërin? Qaj është ndjenja që unë e presë që kom e pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi për të njëtës shkollë ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse kom afer në afer vendbanimit. Edhe reagimi ty në u konë kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore. Jem gëzu te për shumë sepse mendoj që e kom arritë me prek zamërën e fëmijët në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët dhe sa shumë kam qef me kohën afrëtyne dhe sa shumë kam qef me kalun kohë me ta. Një ditë besoj kur do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmijë po. Fëmija është gjithka. Edhe ata që jenë print të edhe një vetë print nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kështë me spjegu sa dashtë një fëmijë për ne. Kështë që edhe na du të më buka njëherë si fëmija për me përjetu këzem njëjë si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Qa më frimë zansat? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjertë, që bashkë ndjenjë për tjertë, njërës që dojnë me pa tjertë për para, njërës që dojnë me supportu tjertë, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirë njose që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të edhëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qeshme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shtu mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me ja dalë, vëqë duni me punu me vetën, mësë janin që a thonjë tjertë, mësë janin, unë e di që mundi me ja dalë. Meditani, ledzani, mësë kogli ratëni, dilni, pini kafe, jetë ashtë bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmi. Nga Undi e Morina, mirë mbeqë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirë u dëgjofshim.